15.00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji stabilna, oprez i dalje neophodan.
Apsolutno neću tolerisati da negde raste broj, a da se ne donose dodatne mere za to područje gde se javlja. Mislim da jedino tako možemo da držimo situaciju pod kontrolom.
Brisel odlučio, Srbija je dalje na listi zemalja za koje važe restrikcije za ulazak u Evropsku uniju. U Nagorno-Karabahu nastavljene borbe snaga Azerbejdžana i Jermenije, Savet bezbednosti na hitnom sastanku pozvao na obustavu sukoba. Donald Trump i Joseph Biden u predsjedničkoj televizijskoj debati, svađe i uvrede, obeležili prvo sučeljavanje dva kandidata. Ističe drugi moratorijum u otplati obaveza prema bankama, Ministarstvo trgovine odlučilo, neće biti oduzimanja licenci turističkim agencijama. Rešenje u narednih 7 do 10 dana. Fudbaleri Crvene zvezde stigli na Kipar uoči odlučujuće utakmice za plasmanu grupnu fazu Lige Evrope. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično slaba kiša do 21 stepen. Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je resorno ministarstvo izdvojilo 5 miliona evra za nabavku 11 skenera i 5 angiosala. Dok oprema ne stigne, ministar Lončar očekuje da se sprovedu sve pripreme kako bi oprema počela da radi odmah po dopremanju u zdravstvene ustanove. O epidemijskoj situaciji u zemlji detaljnije Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna. Ipak, ukoliko se poveća broj pregleda ili pozitivnih pacijenata, zdravstvene ustanove treba odmah da obaveste lokalne krizne štabove, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Apsolutno neću tolerisati da negde raste broj, a da se ne donose dodatne mere za to područje gde se javlja. Mislim da jedino tako možemo da držimo situaciju pod kontrolom, bez toga sa prevelikim opuštanjem ili bilo kakvim opuštanjem mi možemo da izgubimo ovaj rezultat koji trenutno imamo. Kada se pridržavamo mera, mi imamo rezultat. Ovaj rezultat su napravili građani Srbije. Oni mogu i da ga pokvare. Ako bi popustili, ako se ne bi pridržavali mera.
Resorno ministarstvo izdvojilo je 5 miliona evra za nabavku nove opreme za zdravstvene ustanove. Lončar ističe da je rok za njihovu nabavku 30 do 60 dana.
Do tada da se obezbedi prostor, da se prilagodi prostor i da se kadar dodatno osposobi da može da radi na tim skenerima, da nastavimo onu tradiciju koju smo imali od momenta kada stigne aparat, da nema ni dana čekanja nego da ga sve spremno bude od prostora, kadra, potrošnog materijala.
Sa hladnijim vremenom povećava se rizik od povećanja broja obolelih od respiratornih infekcija. Kako bi se izbjeglo ukrštanje obolevanja od gripa i virusa korona, nadležni preporučuju vakcinaciju protiv sezonskog gripa. Vakcinacija počinje sutra, navodi direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
Zato će od sutra, od 1. oktobra, u svim domovima zdravlja započeti vakcinacija pre svega rizičnih grupa. Istovremeno, jako je važno da sve osobe koje imaju hronične respiratorne bolesti, kardiovaskularne bolesti, ako postoje određeni metabolički poremećaj, naročito šećerna bolest i svi ostali hronični dugotrajni poremećaj zdravlja, da se jave svom izabranom lekaru i obave imunizaciju.
U našoj zemlji je od posljedica virusa korona za skoro 7 meseci umrlo više od 700 ljudi. Iako ne postoji zvaničan podatak, procena je da bolesti srca dnevno odnesu skoro 150 života, dok od različitih oblika maligniteta život izgubi više od 20.000 ljudi godišnje, upozorava direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Danica Grujičić.
Bilo je to mnogo ljudi koji su imali svoje hronične bolesti i možda je korona bio samo okidač. Znate, možda je među njima neko umro zbog srca, možda neko umro od plućne embolije koja je uzrokovana ili koronom ili nečim drugim. Prema tome, volela bih da se recimo registar za rak vodi na način na koji se vodi registar za COVID. Mislim da bi onda ta cifra, odnosno ubeđena sam u to, od 20.000 ljudi koliko umire godišnje u Srbiji, a to vam je podatak iz 2015. i 16. bio daleko veći.
Grujičićeva precizira da su samo u martu i aprilu bili obustavljeni kontrolni ambulantni pregledi na Institutu za onkologiju. Smatra da se obim pregleda onkoloških pacijenata nije smanjio.
Moje nekako iskustvo govori da ljudi se još uvijek više plaše raka nego COVID-a. Prema tome oni dolaze, mi smo otvorili veliki broj dnevnih bolnica, sve što je ispod mesec dana nije čekanje. Hemioterapija od 12 dana do 23 dana zavisi od lokalizacije procesa. Na hirurgiju se uopšte ne čeka, govorimo o malignim bolesnicima, ne govorimo od onima koji su procenjeni da su benigni. Danas konzilijum, sledeće nedelje operacija. I ono što je fascinantno, to je da se ni za radioterapiju ne čeka duže od 3 nedelje. Ja mislim da je to prvi put u istoriji Instituta za onkologiju i radiologiju. Naši aparati se gase posle ponoći.
Direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić zaključila je da se i dalje radi trijaža pacijenata pre ulaska u institut. Kako kaže, ko nema urađen brzi test na virus korona, u svom domu zdravlja neće moći da bude primljen u institut.
A upravo smo dobili i najnovije podatke kada je reč o epidemiološkoj situaciji u zemlji. U Srbiji u poslednja 24 sata virus korona potvrđen kod 72 osobe od 6561 testirane. Na respiratorima je 21 pacijent, nema preminulih.
Zemlje članice Evropske unije nisu na današnjem sastanku menjale listu trećih zemalja za koje ne važe restrikcije za ulazak u Uniju, tako da će ograničenja za putovanja građana Srbije nastaviti da važe i u prvoj polovini oktobra. Saznaje Tanjug u Briselu. Lista od 11 zemalja nije menjana od avgusta, a u Briselu napominju da je to zbog nestabilne epidemiološke situacije kako na Zapadnom Balkanu, tako i u Evropskoj uniji, ali i u svetu.
I naredna vest je iz Brisela. Portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio je da je u Evropskoj službi za spoljne poslove u Briselu nastavljen rad na organizovanju nove runde sastanka u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Objasnio je da je osigurano bezbedno okruženje za rad i sastanke, jer su dobijeni negativni testovi na COVID-19 za sve koji su bili u karantinu. Iz Brisela poručuju da će termini i agenda sljedeće runde razgovora biti tek potvrđeni, ali naglašavaju da pitanje zajednice srpskih opština mora biti deo sveobuhvatnog sporazuma. Podsećaju da je Kosovo preuzelo međunarodnu obavezu da sprovede taj sporazum i navode da očekuju da će Kosovo poštovati obaveze koje je preuzelo u dijalogu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je dijalog Beograda i Prištine suštinski važan za stabilizaciju političkih prilika u regionu i ekonomski razvoj. Ali da u okviru procesa normalizacije Srbija neće ni implicitno ni eksplicitno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. U razgovoru sa novoimenovanim ambasadorom Izraela u Srbiji, Jahelom Vilanom, on je naglasio da je briselski dijalog u ovom trenutku talac nespremnosti Prištine da sprovede pre 7,5 godina preuzetu obavezu formiranja zajednice srpskih opština. Na sastanku je bilo reči i o nedavno potpisanom Vašingtonskom sporazumu. Đurić je rekao da očekuje da će u predstojećem periodu Izrael, u duhu tradicionalnog prijateljstva naših država i naroda, nastaviti da ima sluha i poštovanja za srpske državne i nacionalne interese.
U ambasadi Kine u Beogradu obeležen je nacionalni praznik te zemlje. Prijemu su prisustvovali i predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, članovi vlade, predstavnici vojske i drugi. Čestitajući dane Narodne Republike Kine, predsjednik Vučić je izrazio zahvalnost na odnosu i poštovanju koje ta zemlja pokazuje prema Srbiji. Ambasadorka Chen pozahvalila im je što su došli da zajednički obeleže kineski nacionalni praznik. A pripadnici bataljona vojne policije specijalne namene Kobre u okviru redovnih planskih aktivnosti izveli su danas kondicioni marš na relaciji Ripanj-Parcani Ralja, u kojem je učestvovao i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Ministar je rekao da pripadnici Vojske Srbije vode računa da uvek budu spremni.
Bataljon vojne policije specijalne namene Kobre vodi računa o bezbednosti najznačajnijih ljudi u našoj državi, ali vodi računa i o tome da uvek bude spreman da zaštiti svakog građanina naše zemlje i da odgovori na svaku pretnju koja može da ugrozi našu zemlju i naš način života. Svi pripadnici Vojske Srbije se uvek obučavaju i uvek su spremni da zaštite naš način života i našu zemlju.
U nastavku vesti iz sveta ne smiruju se sukobi u Nagorno-Karabahu. Prema poslednjim informacijama, lokalne jedinice uz podršku jermenske vojske odgovaraju na vatru azerbejdžanskih snaga. Bombarduju se gradovi, a obe strane su saopštile da je u četvorodnevnom oruženom sukobu poginulo i mnogo civila. Posle vanredne sednice, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na hitnu obustavu vatre, smanjenje tenzija i povratak pregovorima. Jerevan i Baku međusobno se optužuju za izazivanje sukoba. Opširnije Nikola Denčić.
I dalje se ne može sa sigurnošću utvrditi ko je obnovio sukobe na teritoriji Nagorno-Karabaha, a nepoznat je i tačan broj žrtava, budući da sa dve strane stižu potpuno drugačiji podaci. Zna se samo da su sukobi žestoki i da se i Jermeni i Azeri pripremaju za slučaj dalje eskalacije. Premijer Jermenije Nikol Pašinjan optužuje zvanični Baku za pogoršanje situacije.
Azerbejdžan
bombarduje naselja i na teritoriji Jermenije. Takođe, naši izvori govore da turski vojni instruktori i visoki oficiri pomažu azerbejdžanskoj vojsci i da su čak i vodili neke operacije. Svi ste čuli i vesti o plaćenicima iz Sirije koji su prebačeni ovde kako bi se borili protiv Nagorno-Karabaha i Republike Jermenije. Azerbejdžan bi trebalo da prizna da se ovaj konflikt ne može rešiti vojnim sukobom, ali oni žele rešenje koje je dobro samo za njih, a mi to ne možemo da prihvatimo.
Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev negira aktivno učešće Turske u novim sukobima.
Turska podržava Azerbejdžan, ali zato što poštuje međunarodno pravo koje Jermenija krši. Deo naše teritorije okupiran je već 30 godina. Turska ni na jedan način ne učestvuje u ovom sukobu. Njihovi avioni ne učestvuju u napadima. Nema ni boraca iz Sirije, to je jermenska propaganda. Nema potrebe za takvom pomoći. Naša vojska je dovoljno spremna da se odbrani. Jermenski lideri pokušavaju da skrenu pažnju sa unutrašnjih problema, time što će napasti azerbejdžanski narod.
Turska je najavila da bi mogla da interveniše ukoliko Azerbejdžan zatraži pomoć, ali se u Ankari veruje da azerbejdžanske snage mogu same da se odbrane. Obnavljanje sukoba Jermenije i Azerbejdžana bilo je očekivano, budući da manje čarke traju još od kraja jula, kaže za naš program spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić.
Veče, prema izveštajima koji stižu sa terena, o pravom malom ratu. Mrtvi se broje i na jednoj i na drugoj strani, pominju se brojke po nekoliko stotina vojnika kao i civila. Međutim, te brojke treba primiti sa rezervom, pošto se one razlikuju zavisno da li stižu iz Jerevana ili iz Bakua. Sukobi su toliko veliki da je izazvalo pažnju u svetu i zabrinutost da se to ne pretvori u pravi rat na Kavkazu, što izaziva zabrinutost iz drugih razloga, jer preko Kavkaza vode, kao što je poznato, veliki gasovodi i naftovodi, što bi moglo da ugrozi snabdevanje pre svega Evrope.
U pokušaju smirivanja sukoba sigurno će se ponovo uključiti Minska grupa koju čine Francuska, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Moskva i Vašington su i odvojeno pozvali na prestanak borbi. Vojislav Lalić ističe da se u bilo kakvim pregovorima verovatno ne može potpuno zaobići Turska.
Turska ima izuzetno prijateljske odnose sa Azerbejdžanom. Turci i Azerbejdžanci su, kako sami kažu, jedan narod koji slučajno živi u dve zemlje i oni su spremni, ako treba, za braću Azere i da ginu. Moskva nudi da posreduje između Azerbejdžana i Jermenije i ona ima šanse da dve zemlje dovede za pregovarički sto iz prostog razloga što ima relativno dobre odnose i sa jednom i sa drugom stranom, za razliku od Ankare koja samo ima odnose sa Bakuom, i Amerika se ponudila da posreduje u tom sukobu, objašnjavajući to činjenicom da ima veoma dobre odnose i sa jednom i sa drugom stranom.
U Jermeniji je uvedeno ratno stanje, objavljena je opšta mobilizacija i zabranjen je izlazak iz zemlje muškarcima od 18 do 55 godina. U Azerbejdžanu je uveden policijski čas, a ranije je proglašena delimična mobilizacija.
Aktuelni američki predsednik, republikanac Donald Trump i demokratski predsednički kandidat Joe Biden suočili su gledišta u prvoj predsedničkoj debati 5 nedelja uoči izbora 3. novembra. Biden je optužio Trumpa da je zbog ekonomije zapostavio borbu protiv koronavirusa.
Zašto on želi da otvori ekonomiju? Zbog čega on ne brine Amerikancima? Ne možete rešiti ekonomiju dok ne rešite pitanje krize izazvane COVID-om. Trump nema nameru da učini bilo šta za vašu dobrobit u pogledu zdravlja i bezbednosti koji nas večeras gledate kod svojih kuća.
Trump je uzvratio tvrdnjom da će demokrate u slučaju pobede uništiti Ameriku. Ekonomija je najvažnija, rekao je Trump.
Ljudi žele da se škole otvore, oni ne žele da budu zatvoreni, ne žele da njihove države budu zatvorene, oni žele svoje restorane. Pogledajte New York i kako je tužno šta se tamo dešava. Gotovo izgleda kao grad duhova. Iskreno, nisam siguran da može ikada više da se oporavi. Eto, to su demokrate uradile.
TV duel u Clevelandu, Ohaju, prema procenama pratilo je 100 miliona Amerikanaca, a sa nama je sada naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović. Nenade, utisak odavde je da je debata u Clevelandu pokazala svu dubinu podela u američkom društvu pred novembarske predsjedničke izbore. Kako se komentariše debata s druge strane Atlantika?
Natasa, moram da kažem da je ovo, što kažu oni koji prate debate više desetina godina, a mogu da kažem da sam i ja jedan od njih koji redovno prati debate, ovo je bila najčudnija debata i možda uopšte ocena koju je dao novinar CNN-a Vu Blitzer je da je debata bila nacionalna sramota. A zašto je to tako? Krivi su i jedan i drugi kandidat, veća krivica ide na račun predsjednika Donalda Trumpa, koji zaista je bio u potpunosti nekontrolisan, prekidao je svog sagovornika, prekidao je moderatora, nije dozvolio svom sagovorniku da bilo šta kaže bez prekida i jednostavno pokazao je sve ono što demokrate, kako oni kažu, tvrde, su njegovu osijanost i bahatost koju je iskazao u posljednje 3,5 godine, da kažemo gotovo 4 godine. Najveća žrtva je ispao upravo moderator, jedan od najboljih američkih novinara, novinar Fox Newsa, Chris Voss, koji je poznat po svojim umerenim stavovima, ali koji jednostavno nije bio u stanju, iako ima više decenijsko novinarsko iskustvo i vođenje debata, da na neki način iskontroliše jednog i drugog kandidata, a posebno Donalda Trumpa.
Posebno burna rasprava vodila se oko epidemije koronavirusa i onoga što je učinjeno u Americi.
Pa jeste, vi ste i dali dva tonska snimka. Joe Biden je optužio Trumpa da je on još u februaru znao kakva je situacija i da situacija može da se pogoršava, ali da zarad interesa svojih prijatelja, milionera i milijardera, nije upozorio američke građane. Naravno, to je koštalo, kako je Biden rekao, Ameriku više od 200.000 preminulih i više desetina miliona zaraženih. Trump je naravno to demantovao, rekavši da je Biden bio na vlasti u tom trenutku da bi situacija bila još gora. Ono što je na neki način izazvalo najveću polemiku i moram reći neku vrstu skandalizovanja je odbijanje predsjednika Trumpa da na jasno postavljeno pitanje da li je spreman da osudi bele supremiste i radikalnu desnicu, nije dao odgovor i umjesto toga rekao je da ono što se ovih dana i ovih mjeseci dešava na ulicama Sjedinjenih Država je greška radikalne levice, a ne radikalne desnice. To je ono o čemu se danas, ako mogu tako da kažem, u Sjedinjenim Državama od jutros najviše govori i najviše komentariše, s obzirom da je Trump i ranije povezivan svojim izjavama, ne svojim djelovanjem, ali izjavama kao neko ko podržava radikalnu desnicu. Također, bilo je reći i o Ustavnom sudu, tu je došlo do opet velike rasprave. Trump je samo lakonski odgovorio Bidenu, pa eto, mi smo pobedili, imamo predsjednika i senat i zato možemo da izaberemo novog sudiju, iako se 2016. godine kao kandidat oštro suprotstavio činjenici da predsjednik, tadašnji predsjednik Barack Obama, može da postavi svog kandidata u Vrhovni sud i smatrao je da Amerika, odnosno američki birači, trebaju da odluče ko će pobediti i onda taj pobednik da odredi ko će biti sudija. U svakom slučaju, ovo je nešto što u Americi, barem posljednjih više desetina godina, kao što je ova debata, nije.
Da, debata je obilovala uvredama, upadanjem u reč sagovornicima, to si nam i ti preneo. Neuobičajeno, Biden i Trump stajali su za govornicama, umjesto publike u sali su bili članovi izbornih štabova i porodice ova dva kandidata. Koliko će po tvom mišljenju ova debata uticati na format narednih sljedeća, doduše potpredsjednička je zakazana za 7. oktobar?
Dobro, što se tiče potpredsjedničke debate, radi se o osobama različitog temperamenta i tu niko ne može da očekuje ono što smo gledali sinoć. Što se tiče samog formata, nije neobično da kandidati stoje, obično u prvoj debati kandidati stoje, zbog COVID-a i zbog cele situacije nije bilo publike, obično se debate održavaju na nekim univerzitetima i tu imate oko 2 ili 3 hiljade ljudi, što pristalica jednog, što pristalica drugog kandidata. A da li će se menjati format? Formati su utvrđeni još pre više od 3 ili 4 mjeseca, Obe kampanje su se složile sa formatom. Jedan od formata biće i takozvani town hall, odnosno gde će građani koji potencijalno planiraju da glasaju za jednog ili drugog kandidata imati priliku da postave pitanja. U tom formatu obično da kandidati mogu da hodaju i da se približavaju jedan drugom. Da li će to biti situacija u ovom trenutku, ne zna se, upravo zbog korone i činjenica da su juče bili samo prateći članovi porodice i pozvani gosti je opet zbog korone, ali mislim da format debate nije bitan. Bitno je da sledeći moderator, ako je to ikako moguće, na neki način smiri oba kandidata kako bi građani Amerike, a to je ono što ih najviše zanima, mogli da čuju odgovore na ključna pitanja koje će ih opredeliti da li će glasati za sadašnjeg predsjednika Trumpa ili za potencijalnog predsjednika Josefa Bajdana.
Nenade, hvala na ovom razgovoru. Nenad Zafirović, naš dopisnik iz Vašingtona, govorio je za Radio Beograd. Ovo su novosti dana. U nastavku emisije i dalje vesti iz sveta, epidemijska situacija.
U regionu i Evropi beleži se nagli rast broja obolelih od virusa korona u jednom danu. U Republici Srpskoj je trenutno zaraženo gotovo 750 dece. U Albaniji je odložen početak školske godine za novembar. Crni bilans COVID-19 u Belgiji, jednoj od pandemijom najteže pogođenih evropskih zemalja, premašio je 10.000 uz 14 smrtnih slučajeva. U Rumuniji je za 24 sata zabeleženo 2158 zaraženih, dok je 33 umrlo. Slovačka vlada je zbog skoka obolelih uvela vanredno stanje koje će trajati 45 dana.
Vlada Srbije saopštila je da je zbog velikog interesovanja za program Moja prva plata otvaranje prijava za mlade ljude koji su zainteresovani da počnu svoju radnu karijeru pomeren za 8. oktobar. Navodi se da je pristiglo više od 10.000 prijava zainteresovanih kompanija koje su oglasile skoro 17.000 pozicija za 28.000 radnih mesta.
Danas ističe drugi zastoj u otplati kredita koji je trajao protekla 2 mjeseca. Banke su obavezne da pošalju klijentima predlog plana otplate s alternativama. Građani imaju 3 opcije, da se kamata nastala u prethodnom periodu raspodeli na ostatak duga, čija otplata će biti produžena za period trajanja moratorijuma na otplatu. Samo u tom slučaju građani ne moraju da se jave bankama. Alternative koje banke nude su da se odjednom plate za ostale rate sa kamatom i da klijenti nastave otplatu prema dosadašnjem planu ili da plate samo kamatu, a da rok otplate kredita produže za broj rata za koje je važio moratorijum. Drugi moratorijum prihvatilo je 82% građana i 69% preduzeća, a ukupna vrednost zaustavljenih obaveza iznosi skoro 1 milijardu evra.
Posle sastanka predstavnika Udruženja banaka i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, odlučeno je da od sutra neće biti oduzimanja licenci turističkim agencijama. Problem licenci organizatora putovanja doveden je u pitanje, jer od sutra nisu mogli da obezbede garancije za prodate aranžmane, na koje korisnici usluga imaju pravo po našim zakonima. Osiguravajuće kuće koje su do sada polisama pokrivale te troškove procenile su da je koronavirus za njih preveliki rizik koji ne mogu da naplate kroz premije. Alternativa su bankarske garancije, ali kako sada stoje stvari, taj mehanizam na način kako je postavljen pod zakonskim aktima ne može da se primeni u oblasti turizma. Rešenje problema očekuje se za 7 do 10 dana. Priču o tome ima Ivan Jovanović.
Posle pada obima poslovanja u turizmu, epidemija koronavirusa dovela je u pitanje i licence agencija koje se bave organizacijom putovanja. Direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić kaže da te firme preko polisa osiguravajućih kuća, kako sada stoje stvari, više ne mogu da obezbede garancije za prodata putovanja na koje putnici imaju pravo po našim zakonima.
Nas nema puno, nas je, evo kako smo rekli, oko 400, a ta premija nije dovoljna da se taj rizik rasporedi. I njihova procena je dakle da to po tim uslovima više apsolutno ne mogu da rade. Ja to mogu da razumem i da shvatim u nekom finansijskom smislu. Ono što mislim da nije bilo dobro, da su nastavili pred svršen čin, uslovno rečeno, da je to rečeno par dana pre nego što licenca ističe.
Seničić je objasnio i kakva su prava putnika koji su uplatili aranžmane pre 1. oktobra ove godine.
Oni koji su platili svoje aranžmane do 30. Svi ti aranžmani koji nisu realizovani su osigurani. Mi smo dakle ispunili tu obavezu, imali važeće polise, ti putnici mogu da budu mirni. Putovanje će se realizovati. Nema brige da će se otkazivati. Postoji mogućnost ukoliko je mali broj prijavljenih putnika za određene polaske u oktobru mesecu, a sada nas ovo sprečava da sklapamo nove ugovore, da eventualno dođe do nekih pomeranja ili otkazivanja.
Seničić je rekao da turističke agencije imaju još jednu mogućnost da obezbede garancije korisnicima njihovih usluga.
Ovde alternativa postoji, ona je napisana u pravilniku i to je bankarska garancija, međutim ona je neupotrebljiva. Nemamo nosioca ko će iskoristiti tu bankarsku garanciju. U ovom trenutku, onako kako pravilnik to predviđa da svaki putnik bude nosilac delimične bankarske garancije, nije moguće. Moramo da nađemo drugačiji model. Ukoliko se ovo ne desi, organizovanih putovanja neće biti.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštilo je posle sastanka sa predstavnicima udruženja banaka da će to udruženje do kraja nedelje pripremiti predlog za aktiviranje bankarskih garancija u turizmu kako bi taj mehanizam mogao da se koristi u praksi, a onda će ta procedura da bude ugrađena i u pravilnik o garancijama putovanja. U saopštenju se takođe navodi da ministarstvo neće oduzimati licence agencijama jer očekuje da se ovaj problem reši u narednih 7 do 10 dana. Ministarstvo najavljuje da će posredovati i u sporu između turističkih agencija i osiguravajućih kuća, kako bi se polise osiguranja, kao što je i do sada bio slučaj, koristile kao mehanizam obezbeđenja garancija na koje putnici imaju pravo.
Dobre vesti za zaposlene u komunalnoj delatnosti. Ukoliko se razbole od koronavirusa, primaće 100% zarade. To je regulisano danas potpisanim aneksom posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u toj delatnosti, u kojoj je više od 60.000 zaposlenih. To je potvrdila i ministarka Zorana Mihajlović. Da čujemo prilog Ivanke Joksimović.
Potpisivanje aneksa ugovora je korak bliže stvaranju boljih uslova za 60.000 radnika u komunalnoj delatnosti. Oni su 24 sata na ulicama i podjednako su važni kao i zdravstveni radnici, rekla je potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Dakle, odnosi se pre svega na zaposlenu komunalne delatnosti koji imaju pravo na punu zaradu 100% ukoliko su bolesni od COVID-a ili ukoliko su izolacije ili samoizolacije koja nastala ovom bolešću. Znači, nadam se da ćemo svi da budemo zdravi, živi i zdravi, da ćemo da sačekamo i da ova situacija sa COVID-om se završi.
Aneks ugovora potpisao je i predsednik Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti Nezavisnost, Milan Simić.
Mi smo jednom svojom analizom uvideli da poslodavci baš ne poštuju preporuku vlade od 2.4.2020. godine i onda smo rešili da pokrenemo tu situaciju. Pošto smo potpisali Granski kolektivni ugovor, to je temelj minimuma zaposlenih u ovoj komunalnoj delatnosti. I želili smo da stvarno zaposleni nemaju problema, jer svojom voljom ako idu u izolaciju ili ako im je naređeno da budu u izolaciji ili ako su u situaciji da imaju COVID, normalno da se to ispoštuje.
Predsednik sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, Aleksandar Radojević, kaže da mnoga preduzeća nisu reagovala na pravi način tokom epidemije, te da potpisivanjem aneksa sindikat štiti komunalnu delatnost i zaposlene.
Jeste važno, jeste dobro. Dao Bog da se ovaj aneks 4, ta odredba nikada ne upotrebi, ali vidjet ćemo kako će ići ta zdravstvena situacija.
Kolektivni ugovor za preduzeće u komunalnoj delatnosti potpisan je 2015. godine. Time je nakon više od 20 godina ta oblast uređena, istakla je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović.
Vesti iz kulture u nastavku. Povodom premijere predstave Dečak sa koferom britanskog pisca Mike'a Kenija u režiji Damjana Kecojevića, koja će biti izvedena 2. oktobra, danas je održana konferencija za novinare u Malom pozorištu Duško Radović. Dominantna tema predstave je pitanje nasilne migracije dece, koja je sve više prisutna u savremenom društvu i ima za cilj da kod publike razvije empatiju prema raseljenim licima. Konferenciju za novinare pratila Arijana Handan.
12-godišnji junak Naz zajedno sa porodicom mora da napusti ratom zahvaćenu domovinu. Njihov cilj je da se domognu obećanog grada Londona kako bi se tamo susreli sa Nazovim starijim bratom i započeli bolji život. Ubrzo shvataju da nemaju dovoljno novca kako bi svi zajedno krenuli na tako dugo putovanje. Zbog toga roditelji donose odluku da glavnog junaka pošalju samog u ovu opasnu avanturu kako bi bar on bio na sigurnom tlu. Slična priča ovoj iz predstave Dečak sa koferom dogodila se Sajfudinu Mirzadi iz Afganistana kada je kao dečak krenuo na put.
U putu na kad se sam, to mislim svašta može da desuje i to mislim ja sam došao sa jedan moj najbolji drug i to mene bilo ok i baš bilo ono teško kad kreneš sam da ideš i bez roditelji, to teško je da baš ono svaki put razmisliš na roditelji, da majka i keo, sve mislim teško je da to.
Za komad koji se bavi veoma mračnim temama poput rata, odvajanja od porodice, prihvatanja surove realnosti života, on odiše lakoćom i humorom. Skoro svaka ozbiljna i teška situacija u komadu dobije na kraju zabavan obrt. Reditelj Damjan Kecojević želeo je da publika shvati kako lako može postati akter ovakvih priča.
Ja sam samo želeo da ljudi koji sede u publici i deca koje sede u publici shvate da oni nisu samo posmatrači, da mogu vrlo lako postati akteri, zato što sam ja bio akter, ja sam bio izbjeglica na vrlo, možemo to reći banalnom nivou, ja sam došao iz Bosne za Srbiju, ja znam šta znači to iskustvo i želeo sam da zapravo se to isto osjeti u predstavi. Ove priče, ali da se osjete priče i koje smo imali pre 10 godina, da se osjete priče i migracije koje su ekonomske. Znači sve što je nasilno, sve što je to što ja idem u potrazi za boljim životom, sve što je promjena sredine gde ja dolazim u novu sredinu, gde sam ocenjen po tome kako izgledam, kako pričam, da li ne pričam tešno strani jezik, pa da li će neko misliti da ja možda nisam dovoljno obrazovan ili nisam dovoljno pametan ili nisam dovoljno... To se sve dešava, to su sve predrasude na koje nalećem.
Premijera predstave Dečak sa koferom britanskog pisca Majka Kenija u režiji Damjana Kecojevića biće izvedena na sceni Malog pozorišta Duško Radović u petak 2. oktobra 2020. godine od 20 časova. Prva repriza zakazana je za 4. oktobar.
Sport, fudbaleri Crvene zvezde, drugi put za 15 dana, doputovali su na Kipar, gde će sutra odigrati odlučujuću utakmicu za plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Meč protiv Ararata trebalo je da se odigra u Jerevanu, ali je zbog ratnog stanja u toj zemlji UEFA odlučila da se igra u Nikozi. Sportsku hroniku pripremio je Slobodan Igrutinović.
Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su za Nikoziju, gde će sutra sa jermenskim Araratom odigrati odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu Evrope. Trener Dejan Stanković na put je poveo 20 igrača i sa velikim optimizmom očekuje predstojeći meč.
Jer je ovo jedna lepa šansa da Crvena zvezda uđe u grupnu fazu Lige Evrope. Očekivanja od svakog igrača će biti velika, zahtevi će biti veliki, tako da od nas sve zavisi. A ja sam siguran da naši momci kad treba će pokazati da su pravi.
Utakmica u Nikozi igra se u četvrtak sa početkom u 19 časova. Radio Televizija Srbije obezbedila je direktan prenos na svom prvom programu. Košarkaši Beogradskog Partizana večeras počinju novu sezonu u Evrokupu, gostovanjem kod Juventuda u Badaloni. Početak meča je u 20:45. Večerašnji okršaj u Španiji biće i oficijalni debi na klupi za novog trenera Vladu Šćepanovića. U grupi A, pored Partizana i Juventuda, nalaze se još i Unix, Venecija, Bašak Šehir i Burš. Američka teniserka Serena Williams povukla se sa Roland Garrosa, saopštili su organizatori Grand Slema u Parizu. Ona je predala meč drugog kola bugarskoj predstavnici Cvetani Pironkovoj.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posetio je srpske rvače koji se na Kopaoniku pripremaju za svetsko prvenstvo u Beogradu. Glavni grad Srbije biće od 4. do 20. decembra domaćin juniorskog i seniorskog šampionata sveta.
Nakon 32 godine Rio je doneo novu olimpijsku zlatnu medalju, Davor Štefanek postao olimpijski šampion i kroz ovakav način promocije, kroz ovakav način omogućavanja boljih mogućnosti i boljih prilika za naše sportiste, želimo da privučemo nove rvače, nove sportiste u svet rvanja, u svet sporta, ali i da pokažemo domaćoj publici da najbolje rvanje možemo da gledamo i u našem gradu i u našoj zemlji.
Podsećamo još jednom pred krajem emisije i na epidemiološku situaciju u našoj zemlji. U poslednja 24 sata od posledica virusa korona nije preminula ni jedna osoba. Od 6561 testirane osobe, 72 su pozitivne. Na respiratorima je 21 pacijent. U ovom trenutku u celoj zemlji oblačno, ponegde ima i slabe kiše ili rosulje, temperature oko 14 stepeni, toliko je naime trenutno u Beogradu i Nišu, 16 je u Novom Sadu i Kragujevcu, 15 u Somboru, znatno hladnije na planinama, na Kopaoniku samo 3 stepena, vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično slaba kiša, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevno od 17 do 21 stepen. I u Beogradu oblačno i sveže, povremeno slaba kiša, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna 18 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje emisije Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama proteklih 35 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetan dan.